Mukama yebazibwe, balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale kujja. Twagala kwebaza Mukama olw'ekisa kyo ekingi, ekibeera ekipya buli nkya, era tukkiriza n'olwaleero mwesigwa ekisa kyo weekiri okutusomesa, okutuwonya, okutulokola n'okutukola obulungi mu linnya erya Yesu. Amina. Nga tukyasomesebwa okuva mu kitabo ky'Olubereberye, n'olwaleero tugenda kweyongera okuyiga, nga ku Sande ewedde twayiga okuva mu Lubereberye 6, okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'11, nga twasomesebwa enkola za Katonda n'ekisa kye ekingi, ne tulaba omu ku bantu ab'ebyafaayo mu byawandiikibwa bwe bayita Noowa. Noowa eyasimattuka amataba, yali omutuukirivu maaso ga Katonda mu mulembe ogwakyama. Ne tweyongera okulaba obulungi bwa Katonda nti ne mu biro ebirimu abantu abakyamye, ensi yonna ng'eyonoonese, Katonda asobola okubaako abantu bayimusa olw'obulungi bw'erinnya lye. So enkya ya leero, mu kiseera kino Mukama ky'atuwadde, tugenda kweyongererayo ddala okuviira ku ssuula ey'omukaaga, nanditandikidde ku 12, kuba twasoma okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'11, naye ngenda kuddayo ku katono okulwa ku lw'11. Tusome okuva awo okutuukira ddala ku lunyiriri olw'abiri mu ebbiri. So nga tetunaaba kusoma, katwewombeke tusabe. Mukama omuyinza w'ebintu byonna, Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'enkya ya leero. Tusiima nnyo olw'omukisa gw'otuwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna okuwulira okuva gy'oli. Tusiima nnyo olw'Omwoyo Omutukuvu oyo atusomesa era omulungamya w'obulamu bwaffe. Era tusiima nnyo Katonda omwesigwa olw'olukuŋŋaana olulungi lw'otuwadde enkya ya leero. Mukama tukwebaza nga tugenda okusoma okuva gy'oli, Kabaka wa bakabaka, leka Omwoyo Omutukuvu atusomese, agulye ddala emitima gyaffe, tusobole okuteekateeka Kabaka wa bakabaka emitima gyaffe gibeere ettaka ejjumu erigenda okubala ebibala. Weewaawo mukwano gwaffe 16 wamu n'30 ku lw'obulungi bw'erinnya lyo. Tusiimye nnyo kubanga batusaba owulira mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Okusomesebwa kwaffe kulina omuntu eyo ogugamba nti ebiro by'okweteekerateekera amataba. Ebiro by'okweteekerateekera amataba, bw'oba owandiika Olubereberye essuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri lw'11 paka ku lw'22. Nga tutunuulira essuula eno ey'omukaaga n'endala ezigiddirira, ey'omusanvu, ey'omunaana n'ey'omwenda, nzoogera ku omusajja ayitibwa Noowa n'ab'omu maka ge. Era nga twatandikako katono ku Sande ewedde, ne tulaba katono ku bulamu bwe, naye nga tugenda kweyongera okulaba mu kusomesebwa kwaffe okugenda okweyongera mu maaso, nga tulaba Noowa yali ani era yakola bikimanye. Abasinga ku ffe twali tuwulidde ku Noowa mu byawandiikibwa mu Bayibuli yo, oba wamuwulirako nga bamuyigirizaako, oba wamuwulirako ng'oli mu Sunday School, naye nga byali bya ddala, kubanga abasinga babikolamu engero, abalaba balaba nga byalinga mboozi bubozi, nga tebyaliyo nga bwe tulaba mu mawanga gye tuva, Abaganda, Abanyoro, Abakiga, buli omu babeera n'emboozi zaabwe zibanyumya ezitaaliyo, ne balowooza nti n'ebya Bayibuli nabyo tebyaliyo. Naffe twebaza Mukama kubanga bye tuyiga ne bye tuyigirizibwa byonna byaliyo ate nga byali bituufu. Mukama omulungi yeebazibwe. Okuva ku lunyiriri lw'11 mpaka ku lw'13 wagamba bwe wati, ensi yali nnyonoonefu mu maaso ga Katonda era ng'ejjudde eddalu. Katonda n'alaba ensi era laba ng'eyonoonese mu kweyisa kwayo, kubanga buli muntu yenna yali kyetwala nga tacha nga tewakyali mutuukirivu. Katonda kwe kugamba Nuwa nti maliridde okuzikiriza buli muntu kubanga ensi ejjudde eddalu. Nzija kubazikiriza mbamalewo ku nsi. Ebyawandiikibwa bwe byogera nti ensi yali nnyononefu, yali ejjudde eddalu, bikakasa kye byogera nti ensi yali nnyononefu. Ebyawandiikibwa bwe biyita ebirungi bibeera birungi, kubanga mu byo temuli bulimba, mu byo temuli kizikiza. Bwe bigamba nti kino kyali kyononefu, kibeera kyononefu. Bwe bigamba nti kino kyali kituufu, kyali kituufu. Bwe bigamba nti kino kyali kibi, kyali kibi. Era tukkiriza nti ensi yali nnyononefu ng'ebyawandiikibwa bwe bitugambye. Kino kitutegeeza nti omulembe ogwaliwo mu kiseera kino gwava mu kugoberera enteekateeka ya Katonda ne gukola nga bwe gwagala. Omulembe ogwa Nuwa, nga Katonda amaze okutonda ensi nga bwe tuzze tulaba, n'ateekawo ennimiro, n'ateekawo engeri omuntu gy'alina okutambulamu n'okubeera obumu n'omuntu, ng'omuntu alina okuwuliriza okuva eri Katonda. Ebimu ku bibala oba ebyavaamu mu kibi bye tutunuulira kati bwe bubi obugenze bweyongeranga buli mulembe ogujja. Nti n'omulembe guno nga Katonda amaze okutonda ensi, nga atuwadde okuginyumirwa n'okugyeyagaliramu, twava ng'abantu ne tuva ku mulamwa ne tuva mu kkubo ettuufu ne tuteekawo enkola ezaffe nga ffe ez'okwesanyusa n'okunyumirwa nga bwe tuzze tuyigirizibwa ebivuga n'ebintu ebirala ebigenda mu maaso. Tugenda kweyongera okubiraba mu kitabo kino. Era omuntu ng'amaze okuva ku kulungamizibwa kwa Katonda ne ku ddoboozi lya Katonda ne ku kigambo kya Katonda n'akola nga bw'ayagala mu nkola ze ze yayiiya, n'amaliriza nga tasanyusizza Katonda ng'avudde ku mulamwa. Y'ensonga lwaki wano batugamba nti ensi yali nnyononefu kubanga buli omu yakolanga nga bw'ayagala. Buli we tutunuulira ensi, ne bwe tutunuulira eggwanga lyaffe, ne bwe tutunuulira ne bwe gabeera amaka gye tubeera, nga buli omu ky'ayagala ky'akola, ekimujjira mu mutwe ky'akola, tulabira ddala nga obusagwa bweyongera mu nsi. Kubanga singa olowooza nti okutambula obwereere gwe kye kikusanyusa era ng'osobola okukikola nga tewali akubye ku mukono, kitegeeza tugenda kuba n'abatambula obwereere bangi nnyo mu kibuga. Era bwe tunaabeera nga tulowooza mu ndowooza zaffe nti obubbi ffe bwe butusanyusa era nga buli omu akikola nga tewali amukubye ku mukono, kitegeeza tugenda kubeera n'ensi ng'ejjudde obutabanguko. So ku mulundi guno n'ensi yakyama n'etandika okwekolera buli omu ng'akolanga bw'asanze, buli omu nga kyetwala, nga tewali kulungamizibwa, kubanga Katonda yalina okubeera waggulu waabwe nga buli omu gw'atunuulira okufuna engeri gy'alina okutambulamu. Naye olw'okuba munda muffe tulina embala y'obujeemu, abantu ne bajeema buli omu n'atandika okukola ebibye ekitasanyusa Katonda n'asuubiza. Bino bye twogerako kikyali kisuubizo, y'ensonga lwaki omutwe gutugamba nti ebiro by'okweteekerateekera amataba. Katonda n'ayogera ne Nuwa n'amugamba nti ŋŋenda kusaanyaawo ensi na buli ekigirimu kubanga ensi yali nnyononefu. Si lwakuba nti Katonda yali tayagala nsi, naye yali tayagala ebikolebwa mu nsi. Kati tuyinza okutandika okwebuuza n'ogamba Katonda ajjudde ekisa n'okwagala n'okusaasira gwe batugamba, atandika atya okubeera n'ekirowoozo eky'okwagala okusaanyaawo abantu be yeetondera ye? Mu kisa kye ekingi ne mu kwagala kwe okungi atwagala. Naye kubanga twekwata nnyo ku kyatayagala, tumaliriza nga tusaanyiziddwawo. Olw'ekyo aba tasaanyaawo ffe, aba asaanyaawo kiri kye twekutteko. Era kye twekwatako ekitamusanyusa kye kituzikiriza, kubanga ekyo kyasalira omusango. Katitegeza naba cheku watako wasalirwa wamu omusango ne kiri kya salirwa omusango. So, kyekireetera okwebu ebibuuzo ebyo bitubuuza ebingi nti naye ddala Katonda oyo ajjudde ekisano okusaasira lwaki yandisaanyizaawo abantu. Lwaki kino bwe kiti kyandibaddewo? Lwaki omwana ow'emyaka esatu yandifudde atalina musango? Lwaki gwe bazadde ow'olunaku olumu yandifudde? Katonda ayina ekyokuddamu mu buli nsonga. Tuyinza obutamanya lwaki kiri bwe kityo, naye nga ye asigala mwesigwa mu buli nsonga. Era wano bwe batugamba nti ensi yali ntabangufu, ng'era ekyagireetera obutabangufu kwe kulaba nti buli muntu yakolanga bw'ayagala nga tewakyali butuukirivu. Kitegeeza nti emirundi mingi waliwo ebintu bye tuyinza okukola nga tulowooza nti bigenda kututaasa oba nga tulowooza mu ffe nti by'eby'obutuukirivu, naye nga mu maaso ga Katonda tebimusanyusa. Era ebisanyusa Katonda byebyo ye byennyini bye yeetandikirawo nga ye. Era nga y'amanyi engeri gy'alina okugulumizibwamu, y'amanyi kiki ky'ayita obutuukirivu. Kuba bwe tutunuulira obutereevu Katonda bwe yali ateeseteese, abantu ne babuvaako ne bagoberera ekyabwe nga bo. Kitegeeza nti emirundi egimu waliwo ebintu bye twetandikirawo nga ffe ne tulowooza nti bituufu oba bigenda tuyamba okukola obutuukirivu, biyinza okuba nga bitusanyusa, biyinza okuba nga n'abala abatwetolodde bibasanyusa. Era emirundi egimu waliwo ebintu bye tukola nga tulaba nga bya butuukirivu, nga bwe twegeraageranya n'abantu abalala tulaba nga ffe tuli yadde yaddeko. Naye nze nsingako gundi kubanga ye akola kino na kino na kiri, naye ate nze sikikola. So kati bano buli omu yakolanga nga bw'ayagala, abamu bayinza okuba nga bye baakolanga abaalaba nga bituufu naye nga tebyasanyusa Katonda. Ekisanyusa Katonda ekigenda okutuyamba nga abaana ba Katonda kwe kukola ekigambo kye. Si buli omu kyayagala, kubanga buli omu kyayagala kireeta obubi. Singa Katonda abikula ebirowoozo byaffe bye twalowoozezza okuva lwe twagolokose okutuuka kati, byokka buli omu n'akkirizibwa n'aweebwa omukisa okukola kyalowoozezza okuva lwe yagolokose paka essaawa eno, singa abamu tetuli wano mu kanisa wano. Kati buli omu bw'akola nga bw'ayagala n'alekebwa n'akola nga bw'ayagala, kitegeeza tugenda kubeera n'akatabanguko. Naye ng'ekitulungamya ne kituzimba ku mulamwa ne kitutambuliza ku musingi Katonda gw'ayagala kwe kukola ekigambo kye. Kubanga ayogera mu Yakobo 1:21-25, ojja kusomayo, n'agamba omuntu yenna bw'awulira ekigambo kya Katonda n'atakikola abeera ng'omuntu eyeerabye mu ndabirwamu. Naye mangu ddala ng'amaze okuggyawo endabirwamu oba okuva mu maaso g'endabirwamu ne yeerabira bw'akola ki? Bw'afaanana. Era Yesu ageraageranya ku bakozi b'ekigambo n'agamba omuntu yenna awulira ekigambo kyange n'akola nga bwe kiri, n'amugeraageranya ng'omuzimbi omugezigezi yazimba ennyumba ye ku lwazi, nti omuyaga bwe gwajja ne gukuba ennyumba ne mukoka n'akulukuta, ennyumba n'etayinza kugwa kubanga yali esimbiddwa ku lwazi. Naye awulira n'atakola, n'akolanga ye, n'akolanga endowooza ye bweri, n'akolanga amagezi g'ensi bwe galagira, ageraageranyizibwa ku muzimbi omusirusiru, azimba mu musenyu, omuyaga bwe gujja mukoka n'akulukuta n'akuba ennyumba. Yesu yagamba ennyumba tekoma bukumi kugwa, wabula yagamba nti n'okugwa kubeera kunene nnyo okw'ennyumba eyo. So bwe tubanga tulowooza bye tugenda okukola nga ffe mu mulembe gwaffe, tuzimba ku musingi ki? Tuzimba ku musenyu oba tuzimba ku lwazi? So abo abawulira ne bakola mu kulwanagana, kubanga manyi bye tuwulira bizibu okukola, naye twetaaga omwoyo wa Mukama okutulungamya okukola ebyo bye tuwulira. Era bye bigenda okutuyamba gwe musingi ogwa nnamaddala lwe lwazi olwo olutagenda kunyenyezebwa. Buli kye tuwulira mu kanisa, bye tusomye mu byawandiikibwa, ky'owulira ku rediyo nga kya mazima, kiyina ebiro byakyo ebigendo kigezesa. Era ensonga lwaki agamba nti oyo aweereddwa ebingi era alibuuzibwa bingi. Bye tuwulira wano nga bibuulirwa biyina omuyaga gwabyo. Era biyina mukoka waabyo. Ayinza okuba nga waakafuluma, ayinza okuba wa mwaka gujja naye ng'ajja kujja. Katonda agezese nti ozimba ku musingi ki? Mukama omulungi yeebazibwe. So ekigenda okutuyamba n'okututaasa akatabanguko kwe kulaba nti buli omu akola nga Katonda bw'alagira era ng'ebyo by'alagira biri mu kigambo kye. Era tulina omukisa nti atuwadde ekigambo kye. Atuwadde omulungamya, atuwadde omusomesa, atuwadde omwoyo w'omutukuvu. Oyo agenda otulungamya okutambula nga bw'ayagala tutambule. Bano ekyabaleetera obuzibu kukola nga bo bwe baali bakola ki? Bwe baali baagala. Katonda n'agamba ngenda kusaanyaawo abantu. Era waliwo paati etugambye nti Katonda n'alaba ensi. Kitegeeza Katonda yatunuulira ensi. Newankubadde ng'ensi yali eyonoonye mu maaso ga Katonda. Katonda yasigala ng'akyatunuulira ensi. Emirundi egisinga tulowooza waliwo abantu abamu bayinza okuba nga wano tebaliiwo. Naye ng'agamba nti nze kuba batugamba nti Katonda tatunuulira kibi. Tatusobola kutunula ku kibi kubanga mutukuvu nnyo tatusobola kutunula ku kibi. Kati ne beeyongera okukola ekibi ne bagamba gye tunaakoma okukyenyikamu gy'anaakoma obutakola ki? Obutatulaba kubanga tasobola kutunula ku kibi. Alaba buli kintu kyonna. Newankubadde ekibi, newankubadde ekisingayo obutuukirivu. Byonna byonna Katonda akola ki? Abiraba. Kati wano tukitegeera kubanga yagamba nti Katonda n'alaba ensi. Singa yali tasobola kutunula naga nti kati kino kibi sijja kukitunuulya. Ensi teyandigirayo bwe yeri nnyonoonefu. Mukama omulungi yeebazibwe. Mutukuvu nnyo nti ffe tusobola okulowooza nti waliwo ebifo by'atasobola kutunulamu naye alaba buli kimu. So abalina enjigiriza yaabwe egamba nti ffe gye tunaakoma okwenyika mu kibi gy'anaakoma omuntu atulaba balimba. Buli omu yeetaaga kwenenya kudda eri Kristo. Buli omu yeetaaga kwenenya kudda eri Katonda. Abaebulaniya 4:13. Wagamba bwe wati, Katonda amanyi ebintu byonna. So tewali kitonde na kimu ekikwekeddwa amaaso ge. Alaba buli kintu era talyogera mazima. Tulyogera mazima nga tumutegeeza buli kimu. Katonda amanyi ebintu byonna. So tewali kitonde na kimu kikwekeddwa maaso ge. Bw'atunuuliramu abatuukirivu mu maaso ge era bw'atunuulira abatali batuukirivu. Enjawulo eri nti waliwo abakkiriza ne bafuuka abaana, waliwo abatannaba kukkiriza. Naye ng'engeri gy'atunuulamu olwaleero atunuza eriiso ery'ekisa, atunuza eriiso eriraba ebintu okuyita mu musaalaba gwa Kristo ogununula buli muntu yenna, nti takuwese maaso ge obutatunuulira kibi, naye ng'amanyi nti kino kibi era n'abakikola bafaanana bwe bati, naye ng'abatunuuliza ekisa n'eddoboozi eribakowoola okubajja eri ekibi okubazza gy'ali. Olunyiriri lw'14:16 wagamba, naye gwe Nuuwa weekolera eryato mu muti goferi, okolemu ebisenge, olibikke n'envumbo munda ne kungulu. Bw'oti bw'oba olikola, obuwanvu bwalyo mita 10 mu 4, n'obugazi mita 23, n'obugulumivu mita 13.5. Bw'oliba olizimba waggulu oteekangayo akasolya nga kabikka 1/2 ekya mita. Omulyango gwalyo oguteekanga mu mbiriizi zaalyo. Okolanga eryato lya kalina 3 ery'emyaliiro ogwa wansi, ogwo kubiri, n'ogwo kusatu. Katonda nga amaze okutunuulira ensi, ng'ensi buli omu akola nga bw'ayagala, ng'ensi nnyonoonefu, ng'ensi ejjudde eddalu, n'agamba naye gwe, Nuuwa. Ekigambo ekyo naye gwe, kikyusa byonna byonna biri by'ayogedde nti nga buli omu amaze okwonoona, nga buli omu atambula ng'endowooza ye bw'eri, abamu nga banyazi, abala nga batambula bwereere, abala benzi, abala babisiyaga, n'enkola zonna zonna ezitali za bwakatonda. N'abaako gw'atunuulira n'agamba nti naye gwe, Nuuwa, weekolere eryato. Eryato lino lyali lya kutaasa Nuuwa, nga bwe batugamba nti yayogera nti agenda kutaasa amataba, tugenda tujja kweyongera okusomesebwa mu byawandiikibwa ebiddako. Nti yaweereza amataba, kino kiringa kisuubizo. Naye ng'alina abaatunuulira n'abalondako. Twasomesebwa Sande wedde nti Nuuwa teyataasibwa kubanga yali mutuukirivu nnyo. Wabula yalina omutima oguyaayaana okukola nga Katonda bw'ayagala. Yagobereranga Katonda kigere ku kigere. Okugoberera Katonda tekitegeeza nti tugenda kubeera mu bulamu obutali mu kwonoona. Tusobola okwonoona, osobola n'okwonoonera wano wennyini w'owulirira bino, obanga waakafuluma oba enkya oba luli. Naye kitegeeza ki nti tubeera n'emitima egiyaayaana okudda eri Katonda. Nti buli we mmanya nti kino kye nkoze tekigenda kumusanyusa, nja kuyaayaana nga nzira gy'ali okusinga okudduka okuva gy'ali. Kati wano waagambira nti naye gwe Nuuwa, okugoberera ebiragiro bya Katonda, okuwonya Nuuwa, era n'okulaga nti Nuuwa yali asobola okuyimirira n'ataasibwa mu mulembe ogwakyama, kitulaga ekisa kya Katonda. Emirundi gyonna Katonda gy'akola ebintu okuyita mu ffe, wamu ne mu ffe, aba ayamba ffe, era bwe tugonda tuba tweyamba fekka fekka. Katonda okuyitayo Nuuwa kitegeeza tulina kwe tulabira ekisa kya Katonda. Kubanga ng'abantu abala bonna bonna basaanawo, Katonda yagamba nti naye gwe Nuuwa. Singa olunaku olwaleero ku mulembe guno oguliko intaneti, oguliko buli kimu, oguliko Facebook, oguliko obifaananyi ebya buli kika, nga buli omu akola nga bw'ayagala, singa Katonda atunuulira gw'anoonya, eddoboozi eryo linaayita ani? Linaakuyita, linaayita nze? Nkyebuuza bwe mba nga nsoma ebyawandiika ebifaanana bwe biti. Ti mu mulembe ogufaanana bwe guti, bwe baba ng'ab'emirembe egyo baayonoona, abataalina intaneti, abataalina simu, abataalina zino movies ezibeera ku street, bwe baba nga baakyama, naye ate guno ogwaffe. Naye twebaza Mukama nti ne mu biro ebifaanana bwe biti, ayina baataddeko ekisa, ayina baalokodde n'abayita mu mulembe ogufaanana bwe guti. Mukama omulungi yeebazibwe. Era abo abaggulawo emitima gyabwe ne bamugobeya ne bagamba Mukama, tetugenda kufaananyirizibwa ng'emirembe gino bwe gifaanana. Ekisa kyo weekiri, akyasobola okuyita n'agamba naye gwe, atuulawo ku Calvary Chapel, naye gwe awulira eddoboozi lyange. Ku mulembe guno lyali lyato Nuuwa lye baamugamba okuzimba. Mukama omulungi yeebazibwe. Era baamugamba okuzimba eryato fe twandirowoozezza nti Katonda yali amubonyaabonya. Lwaki yali tasobola kumulokola kuyita mu ngeri ndala? Lwaki eryato teyalireeta n'alijja mu guno alimusuulira awo? Naye yanoonya n'obwetowaze bwa Nuuwa. Era buno bwe bwali obulokozi bwa Nuuwa n'amaka ge. Kubanga bwe tunaayongerayo mu maaso, bagamba nti batabani be basatu ne bakyala baabwe wamu ne mukyala wa Nuuwa bwe baayingira ne bawona amataba. Buno bwe bwali ng'obulokozi obw'ebiro ebyo, naye nga Katonda abwogera, omuntu abwekolere. Kuba yamugamba nti naye gwe Nuuwa, weekolere eryato. Ogwo gwe gwali omulembe ogwalina okutaasibwa, naye nga gwekoledde ekyo Katonda ky'ayogedde. Naye ffe tulina omukisa nti obulokozi bwe tutuddemu olwaleero, bwe tutambuliramu, waliwo eyabusasulira ku musaalaba. Ku mulembe ogwo lyali lyato, Mukama yeebazibwe. Ku mulembe gwa Musa mu kubala Gwali musoto gwe chikomo. Bible yagamba nti misota jaba bojja nga bamaze okwemulugunyiza Katonda. Mukama n'agamba Musa nti kola omusota ogwe chikomo gwanike ku musalaba. Buli anaalumirwa omusota guno n'atunula ku musalaba ogwo agenda kuwonyezebwa. Mu biro bino waliwo Kristo Yesu, waliwo musalaba gwa Kristo. Nsibuli anatunulira eri anatunulira omusalaba gwa Kristo agenda kuwonyezebwa. Yensonga lwaki Yesu Kristo atujuliza n'atugamba nti nga ku mulembe gwa Musa bwe baayimusa omusota buli yagufunako n'abamulamu. N'omwana w'omuntu bwato bw'aliyimusibwa, nsibuli alimutunuulira agenda kubeera n'obulamu. Buli yayingira mu lyato yalina obulamu. Ensolo eza buli kika zonna zaalinnamu. Zaafulumamu nga nnamu. Kubanga zaagunda ne ziyingira mu lyato. Naye waliwo obulokozi obw'ensi yonna obuli mu musalaba gwa Kristo. Haleluya. Ffe tetwetaaga lyato. Twetaaga Kristo. Bwe tutunuulira olwaleero, Kristo alina kifo ki mu bulamu bwo? Wamusembeza n'omukkiriza. Mukama yeebazibwe. Naye bw'oba tomusembezanga, weetaaga okusembeza Kristo. Ebimu ku bigeraageranya ku Kristo wano bagamba nti yamugamba ateekeko omulyango gumu. Ensolo zaali nnyingi era nga mu magezi ag'obuntu osobola kulowooza nti zandifuubanye okuyingira mu mulyango ogumu naye Katonda gwe yassaawo. Yamugamba nti giteekeko omulyango gumu mu mbiriizi. Kino kitutegeeza ki? Kitulaga Kristo nga bw'ayogera mu Yokaana 14:6 n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Teri ajja eri Kitange okujjako ng'ayise mu nze. Era n'agamba nti nze mulyango gw'endiga mu Yokaana 10. Ye mulyango gw'endiga, omulyango tulina gumu. Era buli agamba nti buli ddiini buli kkubo likutuusa mu ggulu. Eryo eggulu ddala. Naye ffe lye tumanyi, lye tubuulira, lirina ekkubo limu. Baliyita Yesu. Ne ku kyombo kino ne ku lyato lino kwaliko ekkubo limu. Era nga Katonda yamugamba nti lyekolere bwe tunaalaba ng'amataba gazze nga bwe tunayongera okusomesebwa. Bayibuli egamba enkuba bwe yatandika okutonya buli kimu ne kiyingira, Katonda ye yaggalawo, si Nuuwa. Nuuwa alabika yandibakwatiddwa ekisa. Yii neiba wange gundi kamuyambe bambi ayingire. Olwayingira, Katonda ye yaggalawo. Kama yeebazibwe. Kubanga yabawa ekiseera, bino byali biseera bya kisa. Ebiro by'okukola ekyombe eryato eryo okuva lwe yawulira eddoboozi ne lwe yalikola n'alimaliriza, waliwo ekisa kya Katonda. Nti singa abantu bano baakyuka ne beenenyeza Katonda, Katonda mwesigwa yandibasaasidde. Bwe baba nga baalaba Nuuwa ng'akola eryato ne bateenenya, emitima gyabwe gyali mikakanyavu. Ekyaliwo ku Nineve mukimanyi bulungi, Katonda yatuma nabbi mulamba n'ajeema n'okujeema. N'akwata ekkubo eddala naye ne bamuwaliriza agende abagambe nti ennaku ana okuva kati Nineve kigenda kusaanawo. Bwe bayita Yona, mumanyi ebyamubaako, yayingira mu lubuto lw'ekyennyanja olw'obujeemu. Naye ekyennyanja kyamusuulira ddala wali n'akivaamu n'agenda n'ababuulira. Ne beenenyeza Katonda. Bayibuli egamba, basiiba, kabaka n'alagira basiibe, enkoko zisiibe, ebinyonyi bisiibe, embuzi zisiibe, tewali kigenda kulya ku mmere okumala ennaku ssatu. Naye nga tewali ababuulidde, eyandibabuulidde yabasalira musango n'abagamba mwe musaanyewo, n'atula wali alinde basaanewo. Ne bakyukira Katonda. Ne beenenya nga tewali ababuulidde. Oyo abuulira abatalina ababuulidde alina ekisa kingi. Tulina ebyokulabirako, ye Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Ensonga lwaki Yesu yamujuliza n'agamba nti abantu b'omulembe guno balituulana, ab'Ennineve balisalira, balituulana abantu b'omulembe guno mu musango ne bagusingisa omusango. Kubanga baawulira okubuulira kwa Yona ne beenenya. Naye asinga Yona ali wano. Asinga eryato ali wano bamuyita Yesu. Asinga Nuuwa ali wano bamuyita Yesu. Bwe babanga omunaana baawona. Olwa Nuuwa atali mutuukirivu, naye ate olwa saddaaka esinga zonna eya Kristo Yesu. Tetuwone nnyo n'okusingawo. Nga tetwetaaga kwetikambawo kukola lyato, kubanga n'abamu tetulina bibanja kwa kutema miti. Naye yeebazibwe Mukama eyatuwa okukkiriza nti twetaaga bwetaazi kukkiriza. Nkama heba ziwe. Habasome economics mruzungu wa mkula mkatemba. Bagamba hi. He was the greatest financier in the Bible. Noah. He was floating when everyone was in liquidation. Ya ina floating. Aba mobile money wibatu gambe naku zinu. Ngabalabu nabu nabatu vide. Na yeru hachikubanga yakiriza Katonda. Kama heba ziwe. Nafe tugenda kufloatinga. Amina. Hallelujah. Olunyolo kumino msambu paka kuluabili wagamba. Ndile etamata bakunsi okuzikiriza buli kiramu ekisomuka ekiri wansi weggulu. Buli ekiri kunsi kya kufa. Naye ndikola endagaano naawe. Oliyingira mu lyato gwe ne mukazi wo. Ne batabani bo ne bakabatabani bo wamu naawe. Oliyingira mu lyato na buli kiramu ekirina omubiri. Oliyingiza bibiri bibiri ekisajja n'ekikazi bibeere biramu naawe. Naawe. Ku binyonyi ebya buli ngeri na buli ekyewalula ekya buli ngeri bibiri bibiri ebya buli ngeri birijja joli bibeere biramu era twala buli ngeri ya mmere eriibwa otereke eriba mmere yo n'ebiramu byo. Mkama omulungi yeebazibwe. Ebyo bye biragiro Katonda bye yawa Nuwa ng'agenda okuwonya ensi. Era okuyita mu olwo olulyo lw'abantu omusanvu abaawona, tuddamu okulaba ng'ensi eddamu obulamu oluvannyuma lw'amataba nga bwe tunaasomesebwa. Naye nga Abaluumi 15 bwagamba nti, era ne bwe kityo, ne mu biro bino waliwo ekitundu ekyasigalawo abalondebwamu olw'ekisa. N'olunyiri lusimbulizibwa ku baana ba Isirayiri nga basaanyizibwawo mu biro biri eby'abannabbi bo abannabbi ba Bayali nga Erisa Eriya agenze maaso ga Mukama okumukaabirira nti babasaanyizaawo bonna naye nze nsigaddewo. Mukama n'amugamba nti nsigazaawo akasambu akatavunnamirangaani akatavunnamiranga Bayali. Olunyiri luno lutugambye nti era nga bwe kyali mu biro ebyo ne ku mulembe guno wakyaliwo abasigaddewo olw'ekisa. Ey'Oluzungu egamba, there is a remnant according to the election of grace. Lwakisa kubanga atuleseewo. Lwakisa kubanga tetuli mu bbaala. Lwakisa enkya ya leero kubanga yatuggyayo mu bwenzi. Nkama yeebazibwe. Ne ku mulembe guno wakyaliwo aba abafisseewo, wakyaliwo enfissi olw'ekisa kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiriri olwabiri mwolumu lugamba bwe luti. Olwabiri mwebbiri. Nuwa n'akola byonna nga Katonda bwe yamulagira. Tetugenze nnyo mu buziba bwa mita n'apima mita bweziki ne bweziki olw'obudde. Naye nga eryato lino bw'obanga olitunuulira teryali lyangu lya kukola omuntu omu. Kubanga kitegeeza tewali yamuyambako okuggyako aba famire ye. Kubanga singa waliwo abamuyambako weewaawo eryato lino lirabika lyandibawonyeza. Naye Nuwa yayimirira n'akola eryato okumala emyaka 12 miramba ng'akola ali ku lyato lino akola. Era Bayibuli egamba nti yagenda okulimala yalikolera ddala nga Katonda bwe yakola atya bwe yamugamba. Ekimu ku bintu ebineewuunyisa Katonda akozesa abantu abanafu nga nze naawe okukola ebintu n'ebituukirira. Bwe tusoma ebyawandiikibwa tusoma ebintu bingi bye baagambanga Musa, okole kateni ezifaanana bwe ziti, ozifuule kino kibeere bwe kine bwe kiti, bakube ebyuma ebifaanana bwe biti. Nga obisoma naawe ow'omulembe guno ayina kompyuta ayina intaneti na bikino ebikutabula n'olwa nga tobitegeera. Naye Bayibuli egamba nti Musa n'abikole n'akola nga Katonda bwe yamugamba. Ne Nuwa wano batugamba nti ne Nuwa n'akola nga Katonda bwe yakola atya bwe yamulagira. Kubanga kino kyali kitaasa ye. Singa baamugamba nti eddirisa liteeke mu mbiriizi oba omulyango guteeke wano n'aguteeka waggulu bandisaanyeewo. Ekitugenda okutufuula abalamu kwe kugoberera Katonda kigere ku kigere. Era bw'atuwa ekintu bw'atuwa omulimu gwonna ogw'okukola atuwa omwoyo we omusomesa era atulungamya okukola ekyo kyatwesigisizza okukola. Ffe kitugwanira kugoberera bugoberezi ne tugamba Mukama ffe tuzze otugambye kola kino kye tugenda okukola. Tuyinza obutamanya bwe bigenda kuggwa naye kasita tutandika ne tumugoberera tugenda kumaliriza. Nuwa baamugamba kuzimba lyato. Oyinza okuba nga baakugamba kuyimba nga kwe kugenda okusumulula abantu. Oyinza okuba ng'oli mubulizi wa njiri nga kwe kugenda okusumulula abantu. Naye ekibuuzo kiri nti tugenda kubikola nga Katonda bw'atulagira oba tugenda kubikola nga bwe tulaba abalaawe babikola. Singa Nuwa yawuliriza nti eryato ne kimumala yandizimba eryato lyonna ery'ekika kyonna kubanga amaato ga bika bingi naye yagoberera n'akola nga Katonda bwe yakola atya Katonda bwe yamulagira okukola. Nga tumaliriza, kye tulina ekituweereddwa, kye tulina ekigenda okututaasa, gwe musaalaba gwa Kristo Yesu. Tugambye, Yesu yakijulizaako, yajuliza ku Nuwa. N'agamba nga bwe gwali mu mirembe gya Nuwa. Baalya, ne banywa, ne bafumbiza, ne bafumbirwa. Ng'obulamu bwa bulijjo. Naye amataba ne gajja ne gabasaanyawo. N'agamba n'omwana w'omuntu bw'atyo bw'alijja. Agenda kujjanga mubbi mu biro nga teri amanyi. Ng'obulamu buli nnomo, nga tufumbirwa, tuwasa, tuzaala abaana. Abayimba, bakuzaala mu bala bayimba. Abasinza Mukama basinza. Abali ku street bakola buli kimu. Bw'atyo mwana w'omuntu naye bw'alikola atya? Bw'alijja. N'agamba naye mutunule. Watch. So, Nuwa yatunula n'alindirira Katonda. Era mu biro bino tulina Kristo Yesu. Ng'obulamu buli nnomo nga buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Atugamba tutunule, tusabe, tweteeketeeke. Nkama yeebazibwe, tweteeketeeke olw'okudda kwe. Era ng'essuubi lye tulina lyokka si lyato nga bano Banuwa lye baalina ebyato. Tulina omusaalaba gwa Kristo Yesu. Tulina omwoyo omutukuvu okutusomesa kigere ku kigere mu buli Katonda ky'atutumye okukola. Era tewali mulimu munene nga Katonda yagukutuma gulabika munene kusinga kulungamizibwa kwa mwoyo we. Bituzibuwalira kubanga tubivaako ne twagala tukole ng'abalala oba nga ffe bye twagala. Naye ekikulu kiri nti tugoberere Katonda olw'ekisa kye. Genda kulokolewa. Amina. Ibobanga tolokokanga wetaga Kristo Yesu. Tova wano nga tolokose. Ekigambo ky'owulidde lye lyato lyo. Era nawe yalokoka twetaaga okutunula tukole ki? Tusabe. Mukama yeebazibwe. Kitaffe omuyinzawo ebintu byonna tukwebaza nnyo olw'ekisa kyo. Tukwebaza nnyo olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo Mukama. Tukwebaza olw'ekigambo kyo eky'amazima ky'otumye. Nkya ya leero era kabaka wa bakabaka tukwebaza kubanga tulina obulamu okuyita mu musaalaba. Tuli balamu olw'ekisa kyo n'okusaasirako era Katonda omwesigwa leka obulungi bwo bulabisibwe eri obulamu bwaffe leka omukono gwo ogw'ekisa gugololebwayo omuyinzawo ebintu byonna okutulungamyamu ebyo byonna by'otulagiridde okukola Katonda omwesigwa. Tukwebaza nnyo ayo omutukuvu wa Isirayiri olw'omusaalaba kubanga abamu tetwandisobodde. Tetwandisobodde kukola bulokozi n'amaanyi gaffe Mukama. Era tewali n'omu ku ffe yandituukiridde mu maaso go. Naye tukwebaza kubanga otuwadde omukisa, otuwadde ekigambo kyo, otuwadde omwoyo omutukuvu. Tusiimye nnyo Katonda omwesigwa kubanga otuwa n'amaanyi okukola okwagalako lw'obulungi bw'erinnya lyo, n'erinnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina.